Yaxın olur.
Qeyd edək ki, mən sədrdən Əşürmən jurnalistmən, Azadlıq Radiosundan telefon qılıbmən.
İşdən haqqıcan, yaxşı mısınız,
sevim misiniz? Rəhmət, ana bu, avto transport korxonasında işləşləş bu gün ikən, 80 ta xadım Telegramdan bizə yazışı yaptı ayda uçurlar. Siz bu organ ikən siz, nə üçün işləşləş sular səbəbi, nə?
Haqqıcan, ala bir gəfiz işləşləş bu gün yox, şunma uçurlu bu gün. Bəqə, davlat unutar korxonası gə, davlat tamamıdan 80 ta işsiz avtobus o verilgan. O verilgan. Buni respublika o'sha vazirlikka o'rgangan, boshqa o'rgangan. O'sha olib berilgan bankdan bular 20 milliard so'm qarz bo'lib qolishdi.
Kim qarz bo'lgan? Shu unitar korxonami?
Unitar korxona 20 milliard so'm qarz bo'lgan. 17 milliard so'm tanidan qarz bo'lgan, 3 milliard so'm foizi chiqib ketgan. Bu hozirgi aytgan haydovchilarimizga moshinalar berilgan, bu haydovchilar moshinani xuddi o'zini shaxsiy moshinasida qilib bilgan ishini qilib yurgan. Aksincha yo'lovchi tashishdan qonun qoidasi bor.
Ular endi pul topshirganmiz deyaptiku kassaga.
Aka, pul bu hech narsa topshirilmagan. Man o'zim 3 kun bo'ldi rahbar kelganimga. Korxonaning ichiga kirib bordim. Man bularga oylikni ham olish kerak. Balon olish kerak, akkumulyator olish kerak, texnikani o'zi yurmaydi. To'g'rimi? Buni joyga qo'yishimiz kerak deb ularga tushuntirib, hammasi man bilan gaplashgandan keyin Rossiyan bilan keluvdi tushunib yetib, hammasi ishiga chiqib ketdi. Bular biza tushunmagan ekanmiz. Kimdir bular yangi rahbar kelgan, sizlarga hozir 300 ming plan qo'yadi, 400 ming plan qo'yadi deb aytishgan ekan. Man korxonani birinchidan balchiqdan chiqib olishim kerak, sizlar oylik bilan ishlasangiz kerak, moshinalarni hech qaysiga litsenziya olish kerak, davlat kassasiga qonuni bo'lib kirish kerak. 80 ta moshin bo'lsa bironta ish o'rin qilinmagan, noqonuniy yuribdi hammasi.
Qanday endi davlatda avtobusi bor, korxona bor, dispetcher bor, chiqaradi har kuni o'shani, putyovka beradi, qanday noqonuniy yurish mumkin?
Noto'g'ri tizim ketgan. To'g'ri putyovka beradi, pul kassaga topshirgan, 20 milliard qarzi bosibdimi, bank tushgan pulni olyaptimi, bank bularga pul bermaganda qayerdan oylik beradi? Hozir moshinlar balonga kelib qolgan, moshinlar уже eskirib boryapti kundan kun.
Kimni aybi axir shu
beshta rahbar tizimda? Beshta rahbar almashdi.
Beshta rahbar?
Beshta rahbar almashdi shu kungacha avtobusda. Hammasi ham to'rt kun besh kun ishlatgan, bir oy ishlatgan tashlab ketgan. Bunisi kelgan besh oy ishlatgan tashlab ketgan. Bugun bordim, u shofirlarni 70% man o'zimni qo'limga ishlayapti. Tushundi ular. Ertaga pensiya chiqishini ham tushundi. Boshqa bo'lsa ham tushundi. Bu korxonaga kelgan rahbar man qamalib ketaman deb qo'rqqandan hech kim korxonani bo'yniga olmayapti.
Endi masalan turbular aytishicha, endi bular e'tirozlarini men sizga aytay, masalan bizdan 400 ming so'mlik plan qo'yishyapti, lekin biz to'lash imkoni yo'q deyishyaptiku.
Undaqa 400 ming so'm plan qo'yib bo'lmaydi, birinchidan. Ikkinchidan marshrutni bular qamrab olmagan. Chopir masalan 20 kilometr joyga 10 ta avtobusda yurgan, har 20 minutda bitta avtobus qatnagan. Man ularga savol berdim, marshrutni o'zini qonun qoidasi bor, har 5 minutga kelmasa passajir minmaydi. O'rtadagi 20 minutga hech kim avtobus kutmaydi. Hech kim avtobus kutmaydi 20 minutga. Men aytyapman, xalqni noroziligi nimadan chiqyapti? Sizlar 20 ta avtobus qilinglar, masofani yaqinlashtiringlar, ana undan keyin sizlar ham planni ko'rasizlar, ham ishni ko'rasizlar deb tushuntirgandan keyin bularga yetib keldi bu narsa. Men o'zimni tajribam holatda, o'zimni ham avtobazam bor, o'zimdan 100 dan ko'p shofir bor ishlaydi. Hammasini tajribasini tushuntirganimdan keyin o'sha yerdan 5ta 6ta men bilan ishlagan shofirlar to'g'ri deb ma'qulladi. Yo'nalish bilan yo'nalish gaplashib olib, hammasini ishga chiqarib oldi. Hammasi xursand bir rozi bo'lib ketdi. Kimdir noto'g'ri agitatsiya tarqatgan. Noto'g'ri tarqatgan. Chunki man sal yosh kishiman. Yosh ishlagani o'zimni korxonamni nimasiga olganday qilib, bularni ham ertaga yangi yil kelyapti, bular ham oylik olish kerak, bular ham podarka olish kerak, bular ham bir tadbirga ruxsat bersa tadbir qilish kerak. Hech narsa qilib bo'lmaydi. Judayam ahvoli yaxshi emas turibdi. Judayam ahvoli yaxshi emas. Mayli agar bular norozi aytsa, norozi bo'lsa yana bir yildan keyin bu moshinani bank oladi, sotib yuboradi. sen bir iş kop getirdin. İşten sesli bayılı bir iş kop getirdin. Kaysını desen düşün işte. Herkese bizlerden hiç kim anlaşmak düşündürgen yok. Rahmet sizce. Bize düşündü gidip kendim düşündüm. Ben bu organına kadar bugün 5'te 6'da televizyon önüme atıp götürdüm. Ulan hanması mağazın köpü. Şimdi bana ne dedi? Dinleyen çıkarız. Biz işlerden özür kurarız. Eğer hanması çoğunu yok.
Yil boshidan buyon bir so'm ham olganimiz yo'q. Paxtada ishlagan vaqtimizga ham dedi. Masalan, oylik berish kerak dedi. Bir so'm ham oylik bergan yo'q dedi. Faqat paxta
bo'ldi. Akajon, men 20 yilchi tajribam bor. Operatsiyada yurman, jonim akam. Paxtani olayotgan bo'lsak, 350 ming so'm dagovor qilib qo'ygan. Masalan, bularni hammasi klasterdan dagovor qilingan. Men borib, o'sha paytda yuraman dalaga. Har bitta avtobus shopirimni qilib yurgan ishini qarab nazoratga yuraman. Bu shofir bitta fermizdan pechatni bosib turib ketirib beradida uchta fermizdan 20 ta salar to'ladi 100 ming pul olib bir kunga 400-500 ming pul topib bu uyushmani aldab yuraveradi. Ular mani aldaolmaydi. O'zlari tushundi. Mana xo'p isbotlab berdim. Paxtaga borgan bo'lsang tekshirib boramiz qaysi hududga odam tashigansan. Mana fermerlarni yuramiz. Man o'sha yerda senga isbotlab beramasam qancha pul ishlatgan degandan keyin bular hammasi bo'ladi deb tushunadi. Lekin rahbar ishlamagan ekan. Men o'zim 3 kun bo'ldi kelganim. Men avtotransport viloyat boshqarmasiga ishga o'tib keldim. Boshqarmaga davlat tomonidan xalqqa avtobus qo'yilsin deb 80 ta avtobus beryapti. Shahargacha marshrut ochiladi. Bular mashinalarni olgan ko'pib rayonga chiqib ketgan, bu tomon Qozonga chiqib ketgan. Shaharda ichiga avtobus yo'q. Mayli, men roziman ishlagin. Lekin sen nechun topyapsan? Men mayli odam qo'yamiz, monitoring qilamiz, nechta topyapsan, nechta etik amortizatsiyani hisoblab beramizsam, ikki kunga yoqmaydi. Men bilaman shu 450 ming so'm shopir pul topib ketishini men yaxshi bilaman. U berayotgan 120 ming pulini hisoblab ko'ring. U yoqilg'i olib bersin ular. Yo boshqa narsa olib bersin unga. Bu juda og'ir masala. Buni nasib bo'lsa, hamma shopir bilan biz kelishib oldik. Nasib bo'lsa, bir 15-20 günce rezultatını işler.
Mayla. Rahmat sizga aka.
Sağ olun. Sağ olun.